Så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme og være sammen med jer i aften her i sommervarmen. Jeg vil rigtig gerne tilbringe en aften sammen med jer. Og vi skal kigge på en mand, som da Paulus han begyndte at forkynde evangeliet, der var det sådan, at der står i skriften, at folk priste Gud for Paulus. Vi priser ikke andre mennesker, men vi kan prise Gud for det, Gud gør gennem andre mennesker. Og Martin Luther er bestemt en af dem, som vi kan prise Gud for den mægtige gerning, han har gjort gennem Martin Luther. Martin Luther var redskab for, at evangeliet og skriftens autoritet blev genopdaget i kirken, hvor kirken selv havde gjort alt, hvad den overhovedet kunne, for at nedbryde skriftens autoritet og på at dæmpe evangeliet. Så vi skal være sammen om en mand, som vi kan prise Gud for, Martin Luther. Jeg vil gerne have lov til at bede også. Ja, himmelske far, vi kommer frem foran dig i bøn, og vi takker dig for den mægtige gerning, du har gjort ved din søn. Tak, at du blødte og døde for os. Og tak, Gud, at du stadfæstede, at din søn døde for vores synder efter skrifterne, da du på tredje dagen opvakte ham fra de døde. Tak for tyskeren Martin Luther, og for at han lod sig tømme og være et redskab for dig til stor velsignelse. Alt det takker vi dig for og beder dig om i dit eget søns navn. Amen. Hvis I nu tror, at vi skal kigge rigtig meget på Martin Luther og Martin Luthers liv og hvem Martin Luther var som person, så tager I fejl. Det, jeg er interesseret i her i aften, det er at finde ud af, hvad er det, der greb Martin Luther? Hvad lå der bag at Luther var den person, han var. Hvad var det, Luther havde opdaget? Hvordan levede Luther med skriften, og hvordan kan vi lære noget af det? Se, Martin Luther. Fra hans hånd har vi i dag over 4.000 breve, over 2.000 prædikner. Han har skrevet et stort antal teologiske, kirkelige og politiske værker. Han har blandt andet også skrevet afhandlinger omkring fiskeri, for Luther var en stor fisker. Og så er der nedskrevet over 7.000 såkaldte bordsamtaler mellem Martin Luther og dem, han nu sad ved bord med. Alt det, der har gjort, at man i dag kan tage en doktorgrad i Martin Luther. Som om, at Martin Luther som person skulle være særlig fin at have en doktorgrad i. Prøv at kigge her i Hebræerbrevet kapitel 12. Så står der fra vers 1. Så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os fra enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, så for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hebræerbrevets forfatter her, som er Paulus, selvom det ikke er populært at sige, han fortæller os, forklarer os, at vi har en sky af vidner omkring os. Og hvad er det for en sky af vidner omkring os? Jo, Paulus tænker jo først og fremmest på alle de gammeltestamentlige hellige. At det er den store sky af afdøde, hellige, troende mennesker, som alle sammen peger et sted hen. På hvem? På Jesus Kristus. Læg mærke til, at Hebræerbrevets forfatter, må jeg så hellere sige, Han siger ikke, vi skal lægge mærke til skyen. Han siger i vers 2, i det vi ser hen til Jesus. Det, som han fortæller os, er, at det ikke er skyen af vidner, vi skal lægge mærke til. Det er, hvem denne sky af vidner peger på. Jesus Kristus. Og når vi har den her sky af vidner, så er det ikke kun de gammeltestamentlige hellige. Nej, nu har vi også de nytestamentlige hellige, og mere end da, vi har hellige oppe igennem kirkehistorien, blandt andet Martin Luther. Og hvem er det, Martin Luther vil pege på? Jeg håber, vi får set inden den her aften er forbi, at det bestemt ikke er ham selv. Ham, som Martin Luther vil pege på, er netop ham, som alle de andre i skyen peger på. Jesus. For det er ham, der er troens banebryder og fuldender. Troen er ikke noget, vi præsterer. Det er Jesus, der har banet vejen til troen, og det er Jesus, der fuldender troen, der bærer os hele vejen hjem i troen. Troen er en gave. Og for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt han korset. Hvad er Jesu Kristi glæde? Jesu Kristi glæde er Luther. Jesu Kristi glæde er dig og mig, så sandt som vi er i Jesus Kristus. Det var derfor, han udholdte korsets skam, for den glæde at møde os i himlen og være sammen med os i evighed. Lad os kigge lidt på Luthers tidslinje. Jeg har valgt nogle forskellige årstal ud, hvor der skete noget, som jeg vil fokusere på. Luther, han blev født i 1483 i meget, meget fattige kår. Luther, han måtte, dengang han var ung, der måtte han synge ved dørene, som han siger, for at få lidt penge, han kunne leve af. I 1501 begyndte han så på universitetet, hvor han 4 år efter blev magister i filosofi. Hans far ville have ham til at læse videre, læse retsvidenskab, og det var Luther sådan set indstillet på, indtil en historie, I nok har hørt så mange gange, under et kæmpestort torden og lynvejr, at lynen slår ned ved siden af Luther, og Luther råber til hvem anden end det, man kunne i kirken dengang. Han råber til en helgen. Hellige Sankt Anna, red mig, og jeg vil gå i kloster. Og Luther kommer levende ud af det her tordenvejr. Og selvom hans far er rasende over, at Luther nu siger, at han vil til at gå i kloster, så er Luther ligeglad. Han vil egentlig ikke selv i kloster. Og hans far er sur, men nu har han jo givet det her løfte. Så han går i kloster i 1504, og er faktisk i klosteret i 15 år. I 1507 bliver Luther præsteindviet, og i 1512 der bliver han teologisk doktor, som det så flot hedder. Og læg mærke til, at det er teologisk doktor i datidens kirke. Luther kæmpede med, hvordan han kunne finde en nåde Gud, fordi at det, han havde en teologigrad i, det var simpelthen katolsk teologi, hvor Jesus Kristus var en streng dommer, som sad og dømte Luther. Det begynder at ændre sig i 1513, hvor Luther han skal forberede sig til en forelæsning, han har omkring Davids salmer. Det var faktisk Davids salme 31, hvor der i vers 2 står, red mig i din retfærdighed. Og det brød Luther sig bestemt ikke om, fordi i Luthers forståelse og i den katolske kirkes forståelse var dette med, at Gud var retfærdig. Det var, at Gud var en streng dommer. Så hvordan skal det der med, at Gud skal frelse os i hans retfærdighed. Jamen, hans retfærdighed betyder jo, at han nødvendigvis må dømme os, da ikke frelse os. Og det kunne Luther ikke komme overens med. Luther har faktisk meget, meget plaget i sin samvittighed. Han kalder sig på et tidspunkt det mest elendigste menneske på jord, så plaget var han. Han havde en skriftefar, som Luther konstant gik til for at bekende sine synder over for den her skriftefar, for om han dog kunne finde en nåde Gud. Og det var faktisk sådan, at den her skriftefar, han var ret træt af Luther til sidst. Så træt, at han skrev til Luther: Kristus er tilgivelse for ordentlige synder, så som at slå forældre ihjel, offentlig spotte og forarve Gud, begå ægteskabsbrud osv. Det er rigtige synder. Du må have et register med ordentlige synder, hvis Kristus skal hjælpe dig. Sådan lød det for Luthers skriftefar. Men Luther var jo plaget, for han kunne jo godt se, at skriften siger, at Gud ikke gør forskel på store og små synder. At alt synd skiller fra Gud. Hvis vi læser Romerbrevet kapitel 1, så ser vi, at mor er i samme laste kategori som ulydighed mod forældre. Det skiller lige meget over for Gud. Så hvad skulle Luther gøre? Luther, han beskriver den her tidsperiode i hans liv, som citatet, I kan læse herop ovenfor. Citat: Men da jeg, hvor meget jeg end levede som en ulastelig munk, der overfor Gud følte mig som en synder med en meget urolig samvittighed, og ikke kunne stole på, at Gud var forsonet med min fyldestgørelse, det vil altså sige med alle de gode gerninger og munkegerninger, han gør, så elskede jeg ikke, nej, jeg havde tvært imod den retfærdige Gud, som straffer syndere. Og selvom jeg tav med det, så harmes jeg dog på Gud. Således rasede jeg med en vild og fortvivlet samvittighed. Og så var det, at Luther, han skulle til at lave den her forelæsning. Han skulle holde den her forelæsning, hvor han skulle studere Davids salme 31. Da han så kommer til det her ord, Guds retfærdighed, i vers 2, så skriver han om den episode i hans liv. Dette ord, Guds retfærdighed, var som tordenslag i mit hjerte, til når jeg under pavedømmet læste, frels mig i din retfærdighed og i din sandhed, så troede jeg straks, at denne retfærdighed var en straffende fortørnelse, nemlig Guds vrede. Og fortsætter: Disse ord, retfærdig og Guds retfærdighed, virkede på min samvittighed som et lyn. Hørte jeg dem, blev jeg forfærdet. Er Gud retfærdig, så må han straffe. Jeg tror ikke, vi skal have en håndsoprækning med, hvor mange der har tænkt det her i deres egen samvittighed. Jamen, når Gud er retfærdig, så må det da betyde, at han nødvendigvis skal straffe os. Luther fortsætter omkring den her begivenhed. Citat: Jeg var derfor af hjertet fjendtlig sindet mod Paulus, når jeg læste, Guds retfærdighed åbenbares ved evangeliet. Jeg havde nemlig det ord, Guds retfærdighed, fordi jeg, efter alle kirkelæreres brug og sædvane, havde lært at forstå det i filosofisk betydning, nemlig som Guds aktive retfærdighed, efter hvilken Gud er retfærdig og derfor straffer syndere og uretfærdige. Det Luther havde så meget, det var altså, at Paulus i det nye testamente, i det, der skulle have været evangeliet og den gode nyhed, skriver i Romerbrevet, at Guds retfærdighed åbenbares ved evangeliet. Jamen, hvad er dog dette evangelium, tænkte Luther? Ikke nok med, at hele loven og hele det gamle testamente fordømmer mig, fordi Gud er retfærdig, og jeg er en synder, men nu forkynder evangeliet også omkring Guds retfærdighed, at det bliver åbenbaret i evangeliet. Men Luther, han fulgte Jesu ord i Matteus 7:7, hvor Jesus siger, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, banke på, og så skal der lukkes op. Så Luther blev ved med at kæmpe med de her skriftsteder, han havde så meget. Han skriver, citat, men ikke desto mindre bankede jeg vedholdende på hos Paulus på det pågældende sted. I det, jeg brændende tørstede efter at vide, hvad Paulus mente, indtil jeg endelig ved Guds barmhjertighed fik øje på ordenes sammenhæng. Guds retfærdighed åbenbares i det, der er skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Her ser Luther noget af det, som du og jeg måske tager for givet, men som var skjult på det tidspunkt. 30 år senere beskriver han samme begivenhed på den her måde. Men da jeg ved Guds nåde engang tænkte over ordene, den retfærdige skal leve af sin tro, og Guds retfærdighed, tænkte jeg straks. Hvis vi som retfærdige skal leve af tro, og hvis Guds retfærdighed skal blive til frelse for enhver, som tror, så kan den ikke være vores fortjeneste, men Guds barmhjertighed. Til Guds retfærdighed betyder, at vi bliver retfærdiggjort og forløst ved Kristus. Nu forandres disse ord for mig til livlige ord. I dette tårnekammer har Helligånden åbenbaret mig skriften. Og det var det, Luther erfarede af den bibelske virkelighed. At alle de skrifter, som kirkefædrene og de pavelige love havde skrevet, og udlægninger af skrifterne, det var skrifterne. Men når Luther studerede Bibelen, så er det Guds ord. Og Guds ord er der noget særligt ved. Nemlig det, at Helligånden kan komme ind og åbenbare ordet for en, så ordet giver liv, så man forstår meningen, så man ser, at det hele handler om Jesus Kristus. Det er Helligåndens gerning. Luther fortsætter. Da jeg fik øje på ordenes sammenhæng, der begyndte jeg at forstå Guds retfærdighed som retfærdigheden, i hvilken den retfærdige lever efter Guds gave, nemlig at tro. Guds gave, tro. Jesus Kristus, troens banebryder og fuldender. Nu følte jeg mig genfødt, og som gennem åbne døre kom ind i paradis, der viste det straks for mig et andet ansigt gennem hele skriften. Så stort det havde var, hvormed jeg havde et ordet Guds retfærdighed, så stor var nu den kærlighed, med hvilken jeg priste dette ord som det allerlifligste. Hvad var det, Luther havde set? Jo, Helligånden havde åbenbaret for ham, at Guds retfærdighed handler ikke bare om, at derfor må Gud dømme os, men Guds retfærdighed i tro på Jesus Kristus handler om, at derfor frelser Gud os, fordi Gud er retfærdig. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 3. Romerbrevet kapitel 3 på side 1024. Vi læser fra vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Guds retfærdighed har indsluttet alle inden under synd. Der er ikke en eneste, der er retfærdig. Fordi alle mennesker er syndere. Gud, han er hellig, og han må dømme synderne. Men desto mere, så står der, ufortjent gøres de retfærdige. Ikke skal vi blive retfærdige, ikke må vi arbejde os til en retfærdighed, men ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et soneoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, der tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningens? Nej, ved troens lov. For vi mener, at en menneske gøres retfærdig ved tro uden lovgerninger. Gud ved Jesus Kristus viser, at han selv er retfærdig, vers 26, ved at gøre den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad betyder det? Det betyder, at du og jeg som syndere har intet at være stolt af, vers 27. Vi har intet at komme med over for Gud. Vi har intet at være stolt af. Åh, men jeg er kristen, og jeg gør så mange gode ting. Du har intet at være stolt af. Bibelen siger, for at den, der skal være stolt, er stolt af Herren. Det er Jesus, det hele handler om. Det er forløsningen ved ham, det er korsfæstelsen. Det er døden, det er begravelsen, det er opstandelsen. Det er ham. Det er det, der har gjort dig retfærdig. Ved troens lov, så er den, der tror, og selv troen er en gave. Derfor, når de skriftkloge og de farisæer, de kommer, vi stene den slags kvinder, som vi hørte til indledning. Så er det, fordi de var stolte over det liv, de levede i forhold til en kvinde som hende. Vi har intet at være stolt af. Sådan er kvinder, og du og jeg har præcis samme kår over for Gud. Det var det, Luther han opdagede, at Guds retfærdighed ikke bare fordømmer synderen, men Guds retfærdighed ophøjer synderen. Guds retfærdighed frelser synderen. Han har vist, at han selv er retfærdig, fordi han har gjort os retfærdige i troen på Jesus Kristus. Han har indsluttet alle mennesker under synd for at frelse alle mennesker, der tager imod budskabet om ham. Lige fra Amerikas præsident til manden i rendestenen. Ingen har noget at være stolt af. Herefter begyndte Luther at tale om det salige bytte, som han kaldte det. Og det har været sådan en klassisk brugt ting i god luthersk teologi lige siden. Det salige bytte. Det med, at Jesus Kristus på korset tager imod alt vores. Alle vores succeser, alle vores fejl, alle vores synder, hele vores liv bliver lagt op på Jesus Kristus, og der bliver det korsfæstet. Til gengæld bytter Jesus Kristus med os og skænker os hans liv, hans retfærdighed, hans hellighed. Så når Gud nu ser dig, så selvom du stadig er en synder, selvom du stadig gør alt det forkerte, så ser Gud nu dig, som om, at du er Jesus Kristus selv. Som om, du havde opfyldt hele loven. Som om, du var det mest hellige og mest retfærdige menneske. Ikke på grund af dig, men på grund af hans søn. Det var det, Luther havde opdaget. Det var selve evangeliet, Luther havde fundet igen. Det, som kirken havde gjort alt for at få væk, fordi kirken ville have politisk magt og magt over mennesker. Der brugte Gud Luther til at genopdage og genindføre evangeliet ind i verden. Luther skriver på et tidspunkt omkring de 15 år, hvor han var munk i klosteret. Jeg har overholdt min ordensregel så strengt, at jeg tør sige, at hvis en munk nogensinde er kommet i himlen ved munkeri, så var jeg også kommet det. Så streng var Luther ved hans egen krop og ved hans eget sind i de 15 år, som han var munk. Prøv at slå op i Filipperbrevet, kapitel 3. Fra vers 4, det er på side 1076. Luther bliver nemlig her bevæget af præcis den samme ånd, som Paulus blev bevæget af i Filipperbrevet. Og se fra vers 3, fra vers 4. Og dog, skriver Paulus, også jeg har noget at stole på, selv i de ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vidt alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Luther har den samme ånd, som Paulus har her, når Paulus siger, at hvis vi kigger på det rent ydre, hvis vi kigger på det rent menneskelige, alt det, som mennesker de kigger på, så ser de på Paulus, og så tænker de, sikke da en lovtro farisæer. Hold op et fromt og et godt menneske. Han giver tien af dild og mynte. Nej, hvor er han stor. Han hjælper gamle damer over vejen og går i tempel på de rigtige tidspunkter, i synagogen på de rigtige tidspunkter. Ej, hvor er Paulus fantastisk. Ja, vers 6, han er ligefrem uangribelig i lovretfærdighed. Der var ikke nogen, der havde en finger at sætte på Paulus, når det kom til lovretfærdighed. Ikke en eneste. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Alle mine anstrengelser på at blive et godt menneske, et fromt menneske, et helligt menneske, det regner jeg for tab. Alle de plusser, hvis jeg havde fået plusser i Guds bog, væk med dem. Jeg regner det for tab. Hvorfor? For det er langt større at kende Jesus Kristus. Guds plus. Guds billet, frelsen, Guds retfærdighed, ikke den ved loven, men den ved troen på hans søn. At nok kunne jeg være uangribelig i lovtrældom, men Jesus, det var ham, der ikke kendte til synd, og ham har Gud gjort til synd for os, så at vi kunne blive Guds retfærdige i ham. Ham vil jeg holde mig til, siger Paulus. Alt det andet, det er skarn. Det er efterladenskaber. Glem alt det andet. Jeg vil holde mig til Jesus. Det var den ånd, som Paulus og Luther var boret af. Efter Luther han havde genopdaget evangeliet, så sker der noget i Luthers liv. Luther han er ikke interesseret i at starte en ny kirke. Han er ikke interesseret i at skabe noget nyt. Luther han er interesseret i at reformere kirken. Luther han er interesseret i, at alle dem, der lærer alt andet end evangeliet, at de må omvende sig og komme til tro på evangeliet. Komme til tro på det, der bliver grundsandhederne, som er grundsandhederne i Bibelen, og som bliver reformationens kampråb. Troen alene, skriften alene, nåden alene, Kristus alene. Det må kirken omvende sig til, for det er kirken kommet bort fra, og det er det, skriften fortæller, at kirken skal bygge på. Så i 1517 så slår Luther de berømte 95 teser op på slotsdøren i Wittenberg, hvor han gør op med den katolske vranglærer, hvor han fortæller, hvad skriften lærer. Nu kan jeg nok forstå, og nogle af jer, I kender måske så meget til Luther, eller bare lidt til historien, at da Luther ligesom kom og sagde til paven og alle kardinalerne, nu må I omvende jer! Så var det ikke lige frem, fordi hverken paven eller kardinalen sagde, woohoo, ja, det er da det, vi skal. Ej, paven sagde, nej, du er en tyk, lille, skør munk i Tyskland. Du skal holde mund. Og det går faktisk sådan, at i 1501, eller 1521, der bliver Luther erklæret for fredsløs. Det vil sige reelt, at alle må slå Luther ihjel, når de møder ham. Grunden til, at han blev det, det var, fordi han ikke ville tilbagetrække alt det, som han havde skrevet. I kan nok huske det berømte citat, hvor Luther står og siger, jeg kan ikke, og jeg vil ikke tilbagetrække. Her står jeg, så hjælp mig Gud. Hele optakten til det, det var, at i 1521, det skriver paven en bandbulle, hvor han har 41 fordømmelser mod en vis Martin Luther, som der stod. Og så giver han Luther 60 dage til at trække alt tilbage, som han har skrevet og sagt mod kirken. Hvad gør Luther? Han sætter sig ned og skriver et modsvar, som han kalder mod antikristes forbandede bulle. Så det var Luthers svar på pavens bandlysning af ham. Du er antikrist, og nu skal du høre, hvad jeg mener om din bulle. Luther han går ud og officielt laver en lille ceremoni ud af den, hvor han har pavens bulle mod ham, og han smider den på bålet. I det her skrift, der hedder mod antikristes forbandede bulle, der skriver Luther sådan her om den katolske kirke. Jeg foragter den og angriber den, fordi den er ugudelig og falsk. Det er Kristus selv, som fordømmes af den. Det glæder mig, at jeg må bære sådan lidelser for den bedste sag. Jeg føler allerede en større frihed i mit hjerte, for nu ved jeg endelig, at paven er antikrist, og at hans trone er selve Satans trone. Hvad er det, der får Luther til at flippe sådan ud? det er, at Luther han har set, at det er Kristus selv, der bliver forbandet. Og det er Kristus' frelsesvej, der bliver forbandet. At den kirke, som skulle være hans kirke på jorden. Prøv at slå op i Galaterbrevet kapitel 1. På side 1062. Det her, det handler for Luther om det lille ord alene. Alt det her handler om, det er ordet alene. Den katolske kirke siger skriften. Luther han siger skriften alene. Den katolske kirke siger Kristus og kirken. Luther han siger Kristus alene. Den katolske kirke siger, vi skal tro og gøre fyldestgørende gode gerninger. Luther han siger, vi skal tro alene. Det er det lille ord alene. Det er det, der afgør, om det er Jesu sande kirke eller ej. Det er ordet alene. Det er det, hele det her, den her kamp handler om. Det er et lille ord. Alene. Paulus, han har forkyndt evangeliet til galaterne. Og så skriver han, kapitel 1, vers 8. Men om vi så selv, eller en engel fra himmelen, forkynder jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer. Forbandet være han. Paulus han har talt til den her menighed om Jesus alene, om troen alene, om skriften alene og nåden alene. Og så siger han, hvis jeg på et tidspunkt kommer på bedre tanker, så jeg siger noget andet end tro alene, så jeg siger noget andet end noget alene, så jeg siger noget andet end Jesus Kristus alene, så lad mig være forbandet. Om det så er en engel fra himlen, der kommer med et andet evangelium. Forbandet være han, for der er kun ét evangelium. Paulus han er bestemt også krigerisk, hvad angår det lille ord alene. Prøv at se her i kapitel 2, vers 3. Der var de kommet op til Jerusalem, Barnabas, Paulus og Titus. Og så kapitel 2, vers 3 står der. Men ikke engang Titus, der var med mig, og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsnigende falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Men dem gav vi ikke et øjeblik efter for, og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. Dem Paulus taler om er judaisterne. Og judaisterne sagde ligesom de kristne, ja, Jesus, Jesus han er god, Jesus han er stor, Jesus han er fantastisk, følg Jesus, amen, halleluja, og så skal du forresten omskæres. Og så sagde Paulus, nej, Jesus alene, Jesus alene, ingen omskærelse, Jesus alene. Og hvis du vil omskæres, hvis du vil lægge bare den mindste smule gerning på Jesus, så er du en falsk bror. Det er faktisk det, Paulus siger. Så er du en falsk bror, så er du ikke en kristen. Jo, du kan være en kristen af navn, men du er ikke en kristen, for det er Jesus alene. Prøv at slå over i kapitel 5, vers 4, der er han inde på de her judaister. Hvor han siger, at hvis man vil lade sig omskære, hvis man vil holde bare en lille smule loven, så skal man holde hele loven. Og så siger han i vers 4, I er afskåret for Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven, I falden ud af nåden. Jamen, kære pave, kære kardinaler, hvis I vil lægge bare en lille smule fyldestgørende gode gerninger til Jesus alene, så er I falden ud af nåden. Det er derfor, Luther står fast, fordi han vil, at evangeliets sandhed skal blive hos hans tilhører. Det er faktisk lidt tragisk, fordi ud af det her, der kommer den katolske modreformation, hvor man på Trinitatiskoncilet i 1545 ligesom er oppe og diskuterer, hvad skal vi gøre ved det her med, at der er så mange, som bliver protestanter rundt omkring. Og til det koncil, der er noget af det første, de behandlede, det var retfærdighedsgørelseslæren. Og der hedder det i artikel 9, at hvis nogen siger, at den ugudelige bliver retfærdiggjort ved tro alene, han være forbandet. Det har den katolske kirke aldrig nogensinde trukket tilbage. Og derfor er det også tragisk at se, hvordan at kristne i dag har travlt med at lægge sig ind under den katolske kirke og sige, jamen Bibelen taler jo meget om enhed, og vi er i én kirke. Ja, vi er. Men det er altså ikke os, der skal skabe det. Det er Gud, der har skabt hans enhed. Vi skal ikke skabe enhed på bekostning af læreren. Enten så er det Jesus alene, eller så er det ingenting. I 1994, der kom den katolsk-lutheranske fælles erklæring om retfærdighedsgørelsen, hvor man fra katolsk og lutheransk side sagde, nu må vi begrave den her gamle stridsøkse. Og da katolikkerne fik udskriftet, så var der en katolsk biskop, som blev forarvet, da han så, at der stod, at vi tror, mennesket bliver retfærdiggjort ved tro alene. Det kunne han ikke have. Så han fortalte, hvad der var den katolske tro, og så krævede han, at ordet alene blev fjernet. Det sagde lutheraterne. Okay, så fjerner vi det. Det lille ord alene, som tusinde og atter tusinde kristne brødre og søstre endte på bålet for, det sagde vi i 1997, jamen vi fjerner det bare. Det betyder ikke noget. Ordet alene betyder ikke noget. Luther må vende sig i sin grav. Til slut så vil jeg gerne fastholde, at Luther på ingen måde var ude på at skabe sin egen kirke. Luther var ude på og tilhører Jesu Kristi kirke. Da reformationen begyndte at bryde frem, der kom der bondeoprør, og mange brugte Luthers skrifter som kampskrifter. Nogle til at gå i væbnet konflikt med de katolske herrer, altså ikke nødvendigvis kirken, men herremændene, som var katolikker af tro, og som de mente undertrykte bønderne, og det gjorde de også. Og andre, de sådan ligesom prøvede at hive Luther frem som sådan en eller anden form for kampbanner. At nu skal vi alle sammen samle os under Luther som sådan en anden nærmest ny pave for den her fremspirende vækkelse. Til det skriver Luther i 1522 et skrift, har overskriften Formaning om ikke at gøre oprør. Der skriver Luther sådan her. Citat. For det første anmoder jeg om, at man vil undlade at bruge mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læreren er dog ikke min, Jeg er heller ikke blevet korsfæstet for nogen. Sankt Paulus vil i 1. Korintherbrev 3, 4 følgende ikke finde sig i, at de kristne skulle hedde Paulusfolk eller Peterfolk. Nej, det skulle kaldes kristne. Hvordan skulle det så komme så vidt, at mig, usle, stinkende ormesæk, at man skulle kalde Kristi børn med mit navn, som der ikke er nogen frelse i? Jeg er lutheraner. Nej, så vil du ikke kalde dig lutheraner, hvis du er lutheraner, så vil du ikke kalde dig lutheraner. Så vil du kalde dig kristen. Prøv at, vi skal næsten lige op i Korintherbrevet. Prøv først Korintherbrevet. Og så starter vi i kapitel 1. Paulus, han er nemlig inde på det samme her. I ved nok, at Korinthermenigheden, det var ikke lige frem en sådan fantastisk menighed. Korinthermenigheden, de havde seksuelle synder, som selv hedningerne tog afstand fra. Og Korinthermenigheden, de syntes, de var helt vildt store i slaget, hvis de kunne tale i tunger. Så var de bare de mest fantastiske kristne, og de kunne ikke finde ud af at holde nadver sammen. Korinthermenigheden, det er simpelthen den værste menighed overhovedet. Og alligevel, så er det der, hvor Paulus kalder menigheden for brødre flest gange end nogle af alle de andre nytestamentlige breve. For netop at understrege, at selvom I er nogle fjolser og ikke kan finde ud af at være kristen, så er I kristne, så længe I tror på Jesus Kristus. For det er ham, der har gjort det. Prøv at se kapitel 1, vers 11. For klus folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I hver siger, jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas og jeg til Kristus. Er Kristus der blevet delt? For det er måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus' navn? Hvad er det, Paulus han siger? Jamen, prøv at høre, I kan slet ikke finde ud af det. I holder fast i alle de store navne, og så siger I, jamen, jeg hører til den forkynder, og jeg hører til den forkynder. Jamen, jeg er sådan lidt en Leif Andersen-mand, og jeg er lidt en Brian Madsen-mand. Og sådan. Nej! Vel er du ej? Og så er der nogen, der siger, jamen, jeg er en Kristus-mand. Og så tror man, ja, han har forstået det. Nej, det har han ikke. Han har ikke forstået det. Og det er Paulus inden for, når vi kommer lidt længere hen, så er Paulus inde på det. Fordi det er ikke fantastisk, de siger, jeg hører til Kristus. For det, de siger, det er, hey, mig og Kristus, vi er så gode venner, at Kristus taler direkte til mig. Jeg har ikke brug for en Paulus og en Apollos og en Kefas. Nej, fordi mig og Kristus, vi er sådan her. Nej, siger Paulus, det er ikke. Kristus og hans menighed er sådan her. Og Kefas og Apollos og Paulus er medarbejdere i den menighed. Prøv at se kapitel 3. Kapitel 3, vers 1. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer som kødelige mennesker, som spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. For I er stadig kødelige mennesker, for når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så slet og ret ikke mennesker? Hvem er der Apollos? Hvem er Paulus? Tjener! Ved hvem I kom til tro? Og hver for sig tjener vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede og Apollos vandede, men Gud gav væksten. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, der giver væksten. Den, der planter og den, der vander, er ét. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Har du sådan siger, hold nu op med det der, med at være sådan ren menneskelig. Det hele, det handler jo om Jesus. Det er ham, det handler om. Det er Jesus, det er Gud, det er ham, der giver væksten. Vi andre, vi er medarbejdere. Vi skal nok få den løn for at være medarbejdere. Men vi er dog medarbejdere. På hvad? På den bygning, som er hvad? Som er kirken, som er jer, som er menigheden. Luther han fortsætter i det her skrift. Lad os droppe partinavnene og kalde os kristne. Det er jo hans lære, vi har. Rigtig nok, at papisterne har partinavn, for de er ikke tilfredse med kristne lære med kristne navn. De vil selv være papister. Så lad dem da være papister, for paven er jo deres mester. Men jeg er ikke, og jeg vil ikke være nogens mester. Jeg har sammen med menigheden, den kristi ene og almindelige lærer, at det er ham, der alene er vores mester. Det er Jesus. Det er ikke Paulus. Det er ikke Luther. Det er Jesus. Og det har Luther, og det har Paulus, den kristi ene og almindelige lærer sammen med os om, sammen med hans menighed. 1. Korinther 4, 6. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og om Apollos, for at I kan lære, hvad der menes med hold jer til skrifterne. Hold jer til skrifterne. Det er Jesus alene, det er skriften alene, det er nåden alene, det er troen alene, så hold dig da til skrifterne. Og hvor meget betød det her for Luther? Sidste Luther-citat for i aften. I 1539, 7 år før hans død i 1546, der skrev Luther, citat, jeg vil ønske, at ingen af mine bøger var blevet skrevet, eller at de alle som en var gået tabt. En blandt andre årsager hertil er, at jeg gruer for eksemplet, eftersom jeg nok har set, hvad gavn det har gjort i kirkerne, at man foruden den hellige skrift, og ved siden af den, er begyndt at samle mange bøger og store biblioteker, uden at gøre forskel, og det han mener er på de gode og de dårlige bøger. Hvorved den rene forståelse af det guddommelige ord er gået tabt for bestandig. Ja, Bibelen selv er, som 5. Mosebog på de judæiske kongers tid, kommet til at ligge under bænken og samlede glemselens støv over sig. Hvad er det, Luther siger? Jo, alt det, som han gjorde oprør mod, at da han kom ind og skulle få hans doktorgrad i teologi, så var det ikke rigtig skriften. Så var det ikke Bibelen, det handlede om. Så var det, hvad alle de kloge teologer havde sagt. Det var det, det handlede om. Det var alle de teologiske afhandlinger, der skulle studeres. Det var det, man skulle have doktorgrad i. Det var, hvad alle de pavelige love sagde. Det var det, man skulle have doktorgrad i. Og derfor siger Luther, det må ikke ske med mine skrifter. Man skal ikke kunne få en doktorgrad i Luther. Man skal have en doktorgrad i Jesus. Man skal have en doktorgrad i skriften. Det er skriften alene. Derfor vil jeg ønske, at mine bøger aldrig var blevet skrevet, eller at de alle som en var gået fortabt. Hvorfor? Ja, som Paulus skriver om ham selv og Apollos, som korinter med enigheden. De var så uenige om, hvem er den største bibellærer. Hold jer til skrifterne. Og slå op i Åbenbaringsbogen, kapitel 22. På side 1148. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog. For jeg nogen noget til den, ved Gud tilføjer ham de plager, der er skrevet om i denne bog. Og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, ved Gud fratage ham hans del i livets træ og i de hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Det var den ånd, Luther var grebet af. Skriften alene. Hold jer nu til skriften alene. Lad være med at putte noget over skriften. Lad være med at trække noget fra skriften. For hele skriften og skriften alene er Guds ord. Og skriften, jeg bliver kaldt Guds ord. Og Jesus Kristus bliver kaldt Guds ord. For skriften vidner om Jesus Kristus. Så lægger du noget til skriften, så lægger du noget til Jesus. Trækker du noget fra skriften, så trækker du noget fra Kristus. Skriften alene, nåden alene, troen alene, Jesus Kristus alene. Det er valuta fra skyen, minder os om. Og det er, hvad vi kan få lov til at prise Gud for, at Luther blev brugt på den måde. Amen. Himmelske Far, tak fordi, at vi har kunnet samles her til et studie af dit ord. Et studie af din sandhed. Mest af alt, tak for, at du, da tidens fylde kom, oprejste en mand som Martin Luther, så evangeliet igen kunne få frit løb over jorden, så din vækkelse brød ind i verden, og mennesker kom til tro på din søn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.